Gepli yer azatlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 16-njy sentýabr hepdeniň anyny. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinlen. Täzeliklerin mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanyşdyrýaryn. Türkmenistan'da 2017 yılda geçirilecek prezidentlik saylovlarına ilkinci edek 3 tane partiyanın katmış çıktığını Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 14 sentyabrda Aşgabatda geçirilen Yaşullar maslahatında etdi. Türkmenistan'da hasavalanan 3 tane siyasi partiya var. Hekimet başındaki Demokratik Partiyası 1991 yılın dekabr ayında dörödülüpdi. Senagatçılar ve Telegeçiler Partiyası 2012 yılın avgust ayında ve Agrar Partiyası 2014 yılın sentyabr ayında dörödülüpdi. Bu partiyaların arasında bäsleşigin yurdun siyasi jemgyýetçilik durmuşuna täze ähäng we many berjekdigini aýdan Gurbanguly Berdimuhamedow öz halkyna hyzmat etmek isleýän her bir ýokary bilimli düşünjeli we uly tejribä ýa-da bolan raýata siyasi partiýalardan ýa-da raýat toparlarından Türkmenistanyň prezidenti wezipesine dalaş etmek üçin mümkinçilik döretmegiň zerurdygyny aýtdy. Berdimuhamedow bu çykyşyny prezidentiň ygtyýarlygyny artdyrýan täze konstitusiýanyň kabul edilmegine gol çeken maslahatynda etdi. 2016-njy ýylyň aýagynda Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazowyň ýogulmagyndan soň häkimet başyna geçen Gurbanguly Berdimuhamedow prezidentlik wezipesine 2 ýylyk saýlanypdy. Hillary Clintonyň doktory Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipesine Demokratik partiýanyň Dallas şäheriniň prezident wezipesini ýerine ýetirmek üçin sagdyn we ukyplydygyny aýtdy. Ol antibiotikler we diýenjalyş arkaly ayağa galýar diýip doktor Lisa Bardak 15-nji sentýabrda ýaýradylan beýannamasynda aýtdy. 68 ýaşly Clinton geçen diýenç günlerinde 11-nji sentýabr wakalarynyň hatyrasyna geçirilen çärede başy aýlanyp ýykylanlygyny tasdiklady. Clintonyň saglygynyň daşynda turan dawa onuň ak tama ýol başçylyk etme ukybyna degişli aladalanmalary güýçlendiripdi. Şol biraktyň özünde de Republikan partiýanyň Dallas şäheri Donald Trump Clinton'ın sağlığına değişli medisina maglumatları ipaş etti. Birleşen Milletler Guraması gündoğur Ukrayna'daki konflikte vefat olanların sahanının 9600 adamdan geçenliğini ve regionda yağdayın yaramazlaşyanlığına etti. Birleşen Milletler Guraması'nın adım hukukları önce darasının 15. sentyavrda etmağına göre konflikt ulan bağlılıkta 9640 adamın ölümü hasav alınıptır. Şelide 2014 yılın aprel ayının ortalarından beri Ukrayna'nın yaraqlı güçlerinin rayatların ve yaraqlı toporların arasında cemi 22431 adam yaralanıptır. Birleşen Milletler Guramasının adam hukukları önce darasının şölün may ve avgust aylarının aralığına değişli dövre sin edip beren maglumatında gündoğurdaki konflikt ulan bağlı pidaların sanının 33 ay bilen deňeşdirilende 66% yokorlananlığı aydıldı. Birleşen Milletler Guramasının adam hukukları önce darasının Ukrayna'daki misiyası sin edilen 3 aylık dövrde regionda 188 adamın kelekçiliğe uçuranlığını, olardan 28 adamın vefat olanlığını ve 160 adamın yaralananlığını xabar verdi. Germaniyanın ve Fransiyanın dışarı işler ministerleri Gündoğur Ukrayna'da 2014 yılda hükümet güçlerinin ve orsiyetçi separatistlerin arasında yaraqlı konflikt başlanalı veri regiona ilkinci edek siyahat ederler. Germaniyanın dışarı işler ministri Frank-Walter Steinmeier ve Fransiýanyň daşary işler ministri Jean-Marc Ayrault 15-nji sentýabrda Ukrainanyň hökümetiniň gözükçiligindäki Kramatorsk şäherine bardylar. Olar Donbasyň ýörite statusyna ýok we biz Ukraina şygarly plakatlary göterip duran onlarça protestçi bilen duşuşdylar. 14-nji sentýabrda Ukrainanyň liderleri gündoğur Ukrainada 15-nji sentýabrda güýje girip, adından bir hepdeläp dowam etjek ok atyşygy besetmek barada täze aýdylmanyň bir jaý edilşini gözökçülük etmek barada ulaşdylar. Bu karar Steinmeier'in we Ayrault'ın Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko bilen gepleşik geçirmeginin iýdiýany ýygnan edildi. Olar Ukraina hökümetini 2015-nji ýylyň fevral aýynda Minsk'te gelinen ulaşygy bir jaý etmäge ündediler. Skandinavili telekomunikasiya kompaniyasi Telia özünün 2007-nji ýylda Özbegistanda alyp baran işleriniň Birleşen Ştatlar we Gollandiýa tarapyndan derinlemek üçin 1.4 milliard dollar töleýjekdigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň we Şwetsiýanyň prokurorlary kompaniýanyň Özbegistanda işlemek üçin lisenziýanyň berilmegini güwäge etmek üçin ýurdun öňkü prezidenti Islam Kerimowyň uly gyzy Gulnara ýüzlerçe million dollar möçberde para tölenligini aýdýarlar. Men Telia kompaniýasynyň Özbegistana ýalňyş we bi-kanun ýoldan baranlygyny we biziň doly jogapkärçilik çekmäge taýýardygymyzy geçmişde birnäçe ýyl aýdypdym diýip Telianyň başlygy Maria Ehrling 15-nji sentýabrda aýtdy. Şwetsiýanyň we Finlandiýanyň kompaniýasy Ýewrasiýanyň 7 ýurdundan çekilmegi planlaşdyrýar. Agdalan ýurtlaryň arasynda Özbegistan, Azerbaýjan, Gazakstan, Gürjistan, Moldowa we Täjikistan bar. Mundan öň Telia kompaniýasynyň öz içerki düzgünlerini bozanlygynyň emma hiç bir kanuny depilemänliginiň içerki derňewler arkaly anyklananlygy aýdylypdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň we sagatynyň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Thank you.